Poďme si prosím otvoriť sväté písma a Božie slovo, ak máte so sebou, verím, že ste si doniesli. A chcem sa pozrieť na jednu tému, a tak by som poprosil, že by sme dali tento prvý jednoduchý slajd. A možno, že nebudem prehovárať úplne ku každému z vás. Možno, že niektorí si poviete, wow, pastor, ja som za vodou, ja som OK, ja mám všetko v poriadku v živote. Ale možno niektorí na tomto mieste povedia, pastor, toto bolo pre mňa a verím, že pre mnohých to bude slovo z neba. A to posolstvo má taký názov, že čo treba robiť, keď si vo väzení. Tak nadiem sa, že túto aplikáciu nebudeš musieť aplikovať, keď budeš v skutočnom väzení. A ak by náhodou, tak budete si spomínať na dnešnú bohoslužbu aprílovú a poviete, pastor ma naučil, čo robiť, keď som vo väzení. Ale verím, že toto bude slovo pre každého, kto by povedal, že je v inom druhu väzenia, či je to väzenie emocionálne, alebo finančné, alebo je to väzenie nenaplnených očakávaní, alebo je to väzenie tlaku nepriateľa, alebo je to väzenie, ktoré predchádza veľkému Božiemu navštíveniu alebo zemetraseniu. A verím, že to budete vedieť aplikovať do svojho praktického života. Čo robiť, keď sa ocitneš vo väzení? Čo robiť? Čo treba urobiť? Čo je správne urobiť, keď si vo väzení? Dovolte mi začať jedným väzením, ktoré nájdeme v písme. Dneska prejdeme tromi väzeniami v Biblii. Povedzte si to vy, prejdeme tromi väzeniami v Biblii. A prvé väzenie ideme vyslobodiť Jána Krstiteľa, ktorý je v Matúšovi v 11. kapitole. Matúšovi v 11. kapitole. Ste tam? Matúš 11. A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim 12 učeníkom rozkazy, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách. A Ján, keď počul v Žalárii o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov a riekol mu, či si ty ten, ktorý má prísť, a či máme čakať iného. Ježiš odpovedal, riekol im, iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi, čo ste vyšli na púšť vidieť trstinu, ktorá sa kláti vetrom, alebo čo ste vyšli vidieť človeka odiatého mäkkým rúchom, veď hľa, tí, ktorí nosia mäkké rúcho, sú v kráľovských domoch. Alebo na čo ste vyšli vidieť proroka, ba hovorím vám, že je viac ako proroka. Lebo toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Potom hovorí verš 11 v takých superlatívoch hovorí, amen vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa, ale ten, ktorý je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. Aleluja. Ján Krstiteľ sa nachádza vo väzení a viete, že Ján bol naozaj špeciálny človek. Mal to privilegium, aby hlásal ako prvý hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Dokonca prišiel Pán Ježiš za ním, aby bol od neho pokrstený. A Ján Krstiteľ hovorí, to snáď má byť naopak, a zda by to malo byť tak, že ty pokrstíš mňa, lebo ty si predsa väčší. Ale Pán Ježiš povedal, nechaj tak, aby sa naplnila spravodlivosť. Tak Ján Krstiteľ mal to privilégium pokrstiť nášho pána, nášho Mesiáša. A potom verne prorokoval do Herodesovho života Božie slovo, pretože Herodes mal ženu svojho brata a Ján Krstiteľ prorokoval, že to tak nie je správne. A napriek tomu, že si Herodes obľúbil, ale nakoniec sa dostal do väzenia. Ak budeš žiť a hlásať Božie slovo v čistote, vo svetosti, tak niekedy sa môže stať, že nie všetci ti budú rozumieť a nie všetci s tým budú súhlasiť a môžeš sa dostať i do väzenia, môžeš sa dostať i do nepriazne ľudí. Ale cesta svetosti sa vždy oplatí. Ďakujem za vaše nadšenie, bratia a sestry. Povedzte amen na to. Cesta svetosti sa oplatí. A Ján Krstiteľ sa napriek svojej vernosti a tomu, že zažil veľké veci Božie, ocitá vo väzení. A každý tu a tam, napriek tomu, že sme mali zjavenia, že sme poznali Pána, že sme mali porozumenia, ktoré nám dal Nebeský Otec, tak sa môžeme ocitnúť vo väzení, podobne ako sa ocitol vo väzení Ján Krstiteľ. Pavol hovorí, že prichádzajú tlaky zvonka i tlaky znútra, ale napriek tomu všetkému ti chcem povedať, že Ježiš Kristus sa nezmenil, je to stále ten istý Boh, ktorý otvára oči slepým, ktorý otvára uši hluchým, ktorý dokáže uzdraviť chorých, ktorý dokonca kriesi mŕtvych. Halelúja. A tak je napísané, že tí dvaja učeníci, ktorých Ján Krstiteľ vo svojich pochybnostiach, vo svojich tlakoch, vo svojich neistotách vyslal, aby sa opýtali, si ty naozaj ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. On mal to zjavenie, že je to baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Preca v tom väzení, v tom tlaku, ktorom sa nachádzal, tak si nebol istý a pýtal sa, či si ten, ktorý má prísť, alebo či máme čakať iného. A Ježiš odpovedal, iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený je ten, ktorý by sa nepohoršil na mne. To je náš Pán, ktorý sa nikdy nemení. Je ešte stále zázračným, ešte stále verným Bohom, aj keď si niekde vo svojom väzení, on ešte stále činí divia zázraky. On ešte stále naplňa ľudské potreby. On ešte stále väčší, ako je tvoje väzenie. On ešte stále väčší, ako sú tvoje problémy a tvoje tlaky. On je stále ten, ktorý kriesi mŕtvych. A ja dnes kriesím vás. Halelúja. Halelúja. Ako mal niekto napísané niekde na svojom počítači. Hej, problém, môj Boh je stále väčší. Povedz, hej, problém, môj Boh je stále väčší. Môj Boh naplňa potreby, môj Boh je stále ten, ktorý kriesi mŕtvych. Choďte a povedzte Jánovi, čo vidíte, čo čujete. Choďte a povedzte mu, že ešte stále čistý malomocník a ešte stále som tým baránkom Božím, o ktorom mal to zjavenie. To väzenie nezmenilo nič na mojom charaktere, nezmenilo nič na tej pravde, kto vlastne som, že som skutočný Mesiáš. Nemusíte čakať iného, pretože ja som skutočný Mesiáš, ja som ten spasiteľ sveta. Halelujá. Chcem ťa pozbudiť, že Boh sa stále o teba stará, aj keď možno momentálne zažívaš nedostatok. Že Boh má spočítaný počet vlasov na tvojej hlave. Tak ako sme čítali pred týždňom, ja som tu medzi vami nebol, lebo som bol slúžiť na východe Slovenska, ale viem, že sa tu čítalo svedectvo o tom robotickom vysávači. Kto si pamätá to svedectvo? Mne sa to tak veľmi ľúbilo, že jedna sestra si tak brousovala internetom a našla tam tú informáciu, že existujú robotické vysávače. Kto z vás o tom počul niekedy, že to tak zapneš a to ti ide samo od seba, ale že to stojí okolo 800 eur. Kto z vás má zbytočných 800 eur? Aleluja. Môžem tvoje telefónne číslo? A kto z nás, nie sme asi mnohí, ktorí si tak len môžeme dovoliť, ale tak si taká strelná modlitba. Pane, keby si tak náhodou na mňa myslel v tejto veci, tak tento špeciálne, čo vidím, tieto kvality, ktoré má, tak tento druh by som si tak zažiadal, ale samozrejme, Pane, mám iné potreby, ale ak by náhodou. A do dvoch týždňov prišla návšteva, ktorú nepoznala veľmi blízko a po bežných darčekoch, vďaka Bohu za bežné darčeky, ja neviem, čo to bola, či bomboniera, alebo kytica, vďaka Bohu za bežné darčeky, a to je sláva Pánovi. Ale potom prišla reč na nejakým spôsobom na tento robotický vysávač, a on povedal, počkaj, a zbehol do auta, doniesol vrecúško a povedal, otvor ho, a tam bol robotický vysávač, presne taký, ako si ona vysnívala a poprosila Pána. Nie ani tak, že by bez toho robotického vysávača sa nezaobišla, ale ako také svedectvo, že ja viem vyslyšať tvoje túžby a prosby. Halelúja. Ani nie preto, že by sme museli mať vždycky všetko, čo si zamanieme, ale ako taký bosk z neba, ako taká láska z neba, že OK, máš zvieratka doma, potrebuješ lepšie držať poriadok a viac sa môžeš modliť, tak ja ti pošlem robotický vysávač. Halleluja. Ja mám toľko v nebi, častokrát to hovorím takto, ak Boh požehná niekoho iného a nie teba, tak to nikdy nie je tak, že by zobral z tvojho a dal niekomu inému. Boh nikdy nezobere z tvojej torty, aby dal nejaký kúsok tvojmu blížnemu. Nemusíš sa báť, že ak Boh požehná Rudolfovcov, lebo oni sa stále modlia a oni majú všetky potreby naplnené. A budú mať mene Ježiša Krista. Nemusíš sa báť, že to, že boli naplnené ich potreby, že išlo z tvojho koláča. Boh má ešte dosť koláčov pre všetkých nás. Boh má krásne torty pre každého z nás pripravené. A niekedy sa dostaneš do presu života, do tlaku života, niekedy sa vyvinú okolnosti tak, ako by si nečakal, ako v živote Jána Krstiteľa. Môžeš byť zahalený pochybnosťou alebo otázkami. Ale Pán Ježiš ti hovorí, že je ešte stále väčší ako tvoj problém. Že on je stále ten istý a to väzenie, v ktorom sa nachádzaš, nezmenilo jeho charakter. A teraz počúvať je toto nádherné zjavenie. Verš 6 hovorí, a blahoslavený ten, kto by sa nepohoršil na mne. A potom tí dvaja učeníci dostali posolstvo, dostali zvesť a vracali sa k Jánovi Krstiteľovi, ale vo verši 7 čítame, a keď oni odišli, už neboli prítomní tí učeníci, boli na ceste za Jánom Krstiteľom, ale bol tam zástup. A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. A začal im hovoriť o tom, že no čo ste vyšli vidieť, či ste prišli trstinu, ktorá sa kláči vetrom, alebo človeka odiato mäkkým rúchom, lebo Ján Krstiteľ bol špeciálna osobnosť. Ale potom o ňom hovorí, viete, on je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Povedal, nebolo nikoho zo splodeného zo žien, ktorý bol väčší nad Jána Krstiteľa, ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, tak ten je väčší ako on. A toto sa ma hlboko dotýka, že Ježiš hovoril o Jánovi Krstiteľovi dobré veci. Vo svojich poznámkach mám napísané, že toto sa k Jánovi nedostalo, no toto o ňom za jeho chrbtom hovoril Ježiš Kristus. Tí dvaja učeníci odišli, možno, že by bolo zaujímavé, keby to boli bývali povedali, keby Pán Ježiš to povedal, kým tam ešte boli, aby doniesli zvesť Jánovi a povedali, Ján, vieš, čo o tebe hovorí Mesiáš? Že si jeden z najväčších prorokov, ktorý kedy bol. Ale Ježiš počkal, kým odišli a potom začal za chrbátom o ňom hovoriť dobré veci. Neviem, čo ty hovoríš za chrbtom druhých ľudí, ale Ježiš za tvojim chrbtom hovorí dobré veci. Dobré veci o tebe. A tá prvá myšlienka, ktorú chcem dnes povedať, to prvé, čo potrebuješ urobiť, keď si vo väzení, nezabúdaj, ako ťa vidí Otec. Halelúja! Nezabúdaj, ako ťa vidí Otec. Možno aj ty sa nachádzaš vo väzení a máš svoje boje, zápasy a pochybnosti, ale vieš, čo o tebe hovorí Ježiš? Toto je môj milovaný syn. Len sa pozrite na ňoho. Boží duch v ňom prebýva. Tak ako sa Boh chválil pred diablom, Jobom, svojim služobníkom, ako mu verne slúži. Povedal Job 2:3, či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi takého bezúhonného muža, priamého a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Možno ti tvoje väzenie bráni počuť, čo o tebe hovorí Ježiš. Možno si zabudol, ako o tebe premýšľa, lebo ťa život pritlačil k múru. Ale chcem, aby si to dnes počul na plné obrátky. Boh o tebe hovorí, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Ak sa starám o polné lalie, ak sa starám o trávu, ktorá je dnes a zajtra nebude, o čo viacej sa starám, o čo viac zaodejem teba. Ak sa starám o vrabce, ktoré padnú na tržisku a nikto sa o to nestará a ja viem o nich, o čo viacej sa starám o vás, ľudia malej viery. Či nie ste o mnoho drahší nad vrabcov? Len Otec dokáže na teba pozerať vo svojej láske a vidieť veci, ktoré nevidí nikto iný. Halelúja. Môžeš zakričať halelúja na to. Len Otec dokáže vidieť veci, pozerať na teba vo svojej láske a byť tak zalúbený, že vidí v tebe také veci, ktoré nevidí nikto iný. Halelúja. Jeden takýto zalúbený otec s nadšením raz pozval svojho pastora na zápas amerického fotbalu. Neviem, či ste toto počuli. A povedal pastorovi, poď, musíš vidieť, môj syn hrá svoj zápas. A tak prišiel do hľadiska a samozrejme jeho syn bol na striedačke a nenastúpil celý zápas. A tak ten pastor v takom pomikove, lebo chceš, aby si bol dobrým pastierom, tak nevedel, čo má povedať, ale na poslednú minútu syn sa dostáva na hraciu plochu. A otec hovorí, toto je môj syn, to je on, pozeraj. Tak pastor bol šťastný, že tá sobota nedopadne katastrofálne, ale že niečo dobre zahrá. A prešlo pár desiatok sekúnd a ten syn sa tam pohyboval po ihrisku a žiadnu loptu nedostal. A na posledných pár sekúnd prišla prihrávka a chytil ju. Otec hovorí, to je on, to je môj syn, pozri, on má loptu. A do dvoch sekúnd, ak ste videli americký futbal, nechápem, že to môže niekto pozerať, ale Američania sú zvláštni ľudia, Boh vám žehnaj. A celá tlupa sa hodila na tohto syna a pochovala ho pod svojimi telami. A rozhodca zapískal koniec zápasu. A ten pastor hovorí, môj pane, teraz čo bude? Ako mám byť úprimný, ale zároveň milujúci k mojej ovečke? A tak nič nehovoril a čakal, čo povie otec. A otec nestratil entuziasmus ani na sekundu. Otec bol nadšený. A pastor si myslel, hádam nemá problémy s videním, alebo hádam si nepomenul svojho syna, však ten syn nič nevykonal na tom ihrisku. Ale otec sa pozrel na pastora s úľubou, s takou hrdosťou. Hovorí, pastor, videl si tie dva úžasné pohyby? Ak ste videli americký futbal, zoberieš tú loptu a snažíš sa uhýbať tej tlupe, ktorá ide proti tebe, ale urobil dva pohyby a potom ho tá tlupa pochovala. Ale otec videl tie dva nádherné pohyby. Pastor, videl si tie dva nádherné pohyby, tie dva úskoky, ktoré spravil? To len môj syn dokáže. Nikto nedokáže vidieť tvoje kvality tak ako otec. Keď ostatní tebou pohrdnú, keď ostatní si povedia, z tohto nič nebude, tvoj otec na teba pozerá a hovorí, wow, ty vedia tak dobre spievať. Wow, tí ľudia sú verní v cirkvi. Keď prechádzaš svojim väzením, ty máš tendenciu zabúdať na to, ako ťa vidí tvoj otec. Ale ak sa ti znova podarí vykopať, nájsť v Božom slove, kto vlastne si, tak ako Ján Krstiteľ mal svoje pochybnosti, ale Pán Ježiš povedal, toto je veľký človek, toto je Boží muž, toto je jeden z najväčších prorokov, ktorí kedy boli narodení zo ženy. Aj tak Boh hovorí o našom živote, bratia a sestry, že nás vidí očami viery. A nesmieš na to zabúdať, keď si vo svojom väzení. Na istej univerzite rektor si zavolal troch učiteľov z celej školy a povedal tým trom, povedal, boli ste vybraní z celej školy ako traja najlepšie učitelia. A na jeden rok sme vám špeciálne vybrali 90 najlepších študentov z celej školy. A dávame vám rok na to, aby ste pracovali s nimi. Učitelia boli nadšení. Bola obrovská univerzita, tak si povedal, wow, tak my sme najlepší učitelia z tých stoviek učiteľov, my traja, a dostali sme 90 famóznych, inteligentných budúcnosť tohto národa. A tak rok s nimi pracovali veľmi, vytrvalo veľmi intenzívne. A za rok všetci tí žiaci porástli vo svojom vysokom leveli a predsa porástli o 20 až 30% vo svojich akademických kvalitách. Všetci boli nadšení z toho. Rektor si ich zavolal, keď skončil ten rok. A hovorí, fantastická práca, výborná robota. Len som vám zatajil jednu vec. Povedal, tá jedna vec je, že tých 90 študentov neboli najlepší študenti, ale vybrali sme ich náhodne. A tí učitelia si povedali, wow, tak na budúce nám hovor pravdu, ale to nie je zlá správa, pretože ak sme my dokázali z priemerných študentov vychovať ľudí akademicky vzdelaných, ktorí porástli za rok o 20 až 30%, to znamená, že sme fakt dobrí učitelia. A rektorovi, viete, ale ešte som vám zatajil jednu ďalšiu vec. Prepáčte mi, ale tá druhá informácia je, že vy zďaleka nie ste najlepší učitelia na škole. Vybrali sme aj vás náhodne. A teraz počúvaj. Boli to priemerní učitelia a priemerní žiaci. Ale za rok porásli až do 30%, o 30% viac, ako bola ich kapacita. Vieš prečo? Pretože mali iný postoj k štúdiu, iný postoj k svojej práci, pretože niekto v nich veril. Niekto si o nich myslel, alebo aspoň si oni mysleli, že si niekto o nich myslel, že sú excelentní. Úplne inak pristupuješ k práci vo svojom zamestnaní, vo svojej rodine, vo svojej cirkvi, ak vieš, že niekto v teba verí. Manželky mi budú rozumieť, ženy, keď doma sa niekedy cítiš ako robotník. Yongi Cho, mám takú knižku, že píše, že viac ako čísla, má takú knižku More Than Numbers. A hovorí o svojom živote strašne veľa detailov. A hovorí, že on cestoval po celom svete a v podstate domov sa prichádzal iba prebaliť kufre a vyprať, zase odcestovať. A po nejakých pár týždňoch, mesiacoch manželka povedala, ty si ma na čo zobral? Ty ma vlastne nepotrebuješ, ty potrebuješ slúžku. Hovorím, žena, mlč mene Ježiš. To diabol z teba hovorí. Ja som Boží služobník. A potom prišla svokra, sadla si s ním a hovorí, synu, ja viem, že ľúbiš moju dcéru, ale vieš, ona je človek. Ona potrebuje tvoju lásku cítiť. Ona nie je slúžka. A Yongi Cho činil hlboké pokánie a uvedomil si, že potrebuje oceňovať, čo má doma. Povedzte amen na to. Potrebuje oceniť a povedať si, toto predsa nie je samozrejmosťou, čo sa deje v mojej rodine, ale to je milosť Božia, že mám vernú ženu, ktorá miluje Pána a stará sa o mňa. Ten postoj robí obrovský rozdiel. Ten postoj k životu, postoj k tomu, keď ťa ocenia za tú prácu, ktorú robíš doma, alebo v práci, alebo v cirkvi, tak o to viacej túžiš pracovať na minici Pánovej. Keď si vo väzení, nezabúdaj na to, ako ťa vidí Otec. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, uzdravuje všetky tvoje nemoci. Nezabúdaj niktoré z jeho dobrodení. Nezabúdaj jeho lásku, jeho dobrotu a jeho priazeň, keď si vo svojom väzení. Nezabúdaj na to. Ak vieš, že niekto v teba verí, nesmierne to zvýši tvoju kapacitu dosahovať lepšie výsledky. Potom nájdeme druhý faktor toho, čo urobiť vo väzení, keď sa pozrieme na život apoštola Petra. Ja viem, že tieto príbehy ste si čítali a dovolte mi ich znova priniesť a ukázať druhý aspekt toho, čo máš urobiť vo svojom väzení. Otvorme si Skutky 12. kapitolu. Skutky apoštolov, 12. kapitolu. Ste tu, bratia a sestry. Apoštol Peter sa tu dostáva takisto do väzenia. Čítame, v tom čase priložil král Herodes ruky trápiť niektorých z cirkvi. To bol iný Herodes. To nebol ten Herodes, ktorý zajal Jána Krstiteľa. Toto bol jeho synovec. Toto bol Herodes Agripa I. Ale ten istý príbeh. Král Herodes priložil ruky trápiť niektorých z cirkvi a zabil Jakoba, brata Jánovo mečom. A keď videl, že sa to ľúbilo Židom, umienil si zajať ešte i Petra a boli to dni nekvasených chlebov, ktoré chytil a vsadil do žalára, oddajúc ho štyrom štvorkám vojakov, 16, pre tých, čo sú slabší v matike, aby ho strážili, 16 chlapov strážilo jedného apoštola, chcúc ho po Veľkej noci vyviesť ľudu. A tak Peter bol strážený v žalári, ale cirkev sa napnutie modlila Bohu za neho. Povedz haleluja na to. Cirkev stratila jedného lídra. Jakoba zabili mečom. Bol prenasledovaný pre meno Pánovo. A keď Herodes videl, že sa to páči ľudu, tak si povedal, wow, získam priazeň u ľudí. A zajal takisto Petra a chcel ho vyviesť po Veľkej noci a sťať ho, alebo mať iný spôsob exekúcie, aby sa zapáčil ľuďom. A cirkev si vtedy povedala, tak pozor, 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 toto viac nedovolíme. Jedno lídra nám zobrali. Lebo niekedy si cirkev myslí, že lídri to zvládajú sami, ale lídri potrebujú modlitby, bratia a sestry, čo poviete? A cirkev si povedala, toto viac nedovolíme, povedali dosť. A začali sa napnutie modliť Bohu za Petra. Začali napnutie intenzívne, horlivo volať za svojho pastora, za svojho apoštola, za svojho služobníka. Diabol nenávidí Boží ľud. Diabol si nemôže pomôcť. On nenávidí cirkev. A bude nás prenasledovať, bude nám škodiť. Ale viete, čím viac nám bude chcieť škodiť, tým viac by sa cirkev mala napnutie modliť jeden za druhého. A čím viac diabol šlapne na tie ohniská, tak namiesto toho, aby ohnisko udupal, nech sa tie iskry roztrúsia po celej krajine a nech založia nové ohniská. Takto nech žije Božia cirkev, takto nech žije Boží ľud. Napnutie sa modlili za ňo, povedali, to viac nedovolíme. A tak bol Peter strážený v žalári, ale cirkev sa napnutie modlila za neho. Tých 16 vojakov strážilo vchod do jeho cely. A počúvaj verš 6. A v tú noc, keď už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami. A strážcovia pred dvormi strážili stráž. A tuhľa anjel Pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. Ale Peter sa nezobudil. Peter spal spánkom spravodlivých. Ja som teraz cestoval lôžkovým, keď som sa vracal z východu. Lôžkovým vlakom, ako sa to volá? Lôžkovým, alebo lehátkové. Lôžkové. To už som dlho necestoval, tak som vošiel do kúpečka, to sú také tie tri príčiny, ako na vojne. Ešte, že moja manželka na mňa dobre myslela, tak mi objednala tú strednú, tá sa mi zdá, že je najlepšia, alebo na tú spodnú, tam sa musí stúpať, keď chceš ísť hore, a na tú vrchnú, tam len zdvineš hlavu a udieraš do stropu. Tak tá stredná bola ešte najlepšia. Ale ľudia, ja vám poviem, ja som spal maximálne 2 hodiny, aj to preháňam, evangelista, halleluja. Jeden chrápal hore. Keď začal chrápať, tak som si povedal, Pane môj, zachráň ma z tohto väzenia. Halleluja. Potom jeden hovorí, je tu strašne teplo a bolo, tak otvoril okno. Do pár minút bola taká zima, že žiadna perina mi nestačila. Zatvoril som okno, začal spodný chrápať. Halleluja. Povedal som, Pane môj, ja na budúce budem letieť na východ. A Peter tu spal vo väzení, zviazaný dvoma reťazami. Medzi dvoma vojakmi, dovolte mi povedať rozšírený preklad, ktorí chrápali. Zviazaní tak, aby nemohol újsť, takže boli priviazaní k nemu. Žiadne Hilton podmienky, ale klasické špinavé väzenie. Ale Peter spal dobre. Povedz amen na to. Peter spal dobre. Na druhý deň ho mali zabiť. Ako by si spal ty? Toto nebola fikcia. Pred pár dňami zabili Jakoba mečom. To bolo reálne. Peter ešte nevedel, že bude vyslobodený. Mohlo sa reálne stať, že zaplatí tú najvyššiu cenu za nasledovanie Krista. Lebo Jakub ju zaplatil. Ale Peter spal spánkom spravodlivých. A keď prišiel anjel s tým obrovským svetlom a s takou veľkou radosťou, že ďaká ti, Otče, že môžem prísť vyslobodiť jednou z tvojich apoštolov, tak došiel s tou veľkou, s tým veľkým majestátom do tej cely, zažiarilo svetlo. A Peter spal. A Biblia hovorí, že ho musel udieriť do boku. Že anjel ho musel udrieť do jeho boku, až potom sa prebudil. Tá druhá vec, ktorú musíš spraviť vo svojom väzení, musíš si zachovať Boží pokoj. Okolo teba môže zúriť búrka, ale v tvojej duši môže vládnuť taký pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Nebuď v panike. Bojuj svoje boje s radosťou. Môžeš sa pozrieť diablovi do očí a povedať ha, ha, ha. Povedzte ha, ha, ha. Ako moja manželka niekedy povie trap. To je trapné. Môžeš povedať diablovi trap, ha, ha, ha. Môj život je v Božích rukách a ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Nebudem sa báť, čo mi urobí človek. Môj Boh je so mnou, môj Boh je na mojej strane. A namiesto toho, aby si bol v panike, nech ťa zahalí Boží pokoj. Nech ťa naplní Boží pokoj. Pamätaj na to, že Boh už pripravil východisko, vie o tebe všetko. Nenechá ťa bez pomoci. Ak si zachováš Boží pokoj, Boh začína pracovať v tvoj prospech. Ak si v panike, pracuješ sám. Ak si zachováš Boží pokoj, Boh pracuje v tvoj prospech. Amen. Boh nás pozná dokonale. Boh pozná východiska z nášho života. Boh pozná tvojho životného partnera. Boh pozná garzonku, jednoizbový byt, dvojizbový byt, dom. Všetko, čo pred tebou má, Boh pozná, čo sa bude diať, keby sme mať 50 rokov. Boh pozná všetky fázy tvojho života. Verím, že existujú rôzne fázy nášho povolania. Boh to všetko pozná. Boh je stvoriteľom tvojho života. Boh ťa stvoril nielen fyzicky, ale aj duchovne. Prv ako si bol narodený na tejto zemi, Žalm 139. Boh pozná každú kostičku. Boh pozná každý detail, každý zákutie tvojej duše a dokáže naplniť tvoje potreby tak, ako nikto na celom svete. A Boh to dokáže spraviť v správnom čase Kairos. Boh vie všetko urobiť správne. Ako píšem v tej knižke Národ sa znova, o tom človeku, ktorému sa pokazilo auto a stopoval rôznych ľudí, ktorí sa mu ho snažili opraviť, ale nikto to nedokázal, už sám mal špinavé ruky až po zápestia od oleja a potom zrazu zatočil k nemu niekto v nablískanom Cadillacu alebo v nablískanom aute, v obleku, absolútne človek, ktorého by si nečakal, že ti pomôže s tvojimi problémami. Hovorí, pane, ja si veľmi vážim vašu starostlivosť, ale týmto autám rozumiem, ja ich neviem opraviť a boli to viacerí fachmani a nikto ho neopravil. Pokračujte v jazde. A tento elegán povedal, viete čo, dajte mi šancu. Otvorte kapotu. Otvoril kapotu, dal tam svoje ruky, niečo urobil a povedal, naštartujte motor. A motor sa rozbehol ako hodinky, ako šiaci stroj. A hovorí, pane, kto ste? Čo ste za človeka? A on povedal, viete, ja som konštruktér tohto auta. Ja som ho vymyslel. Možno nevyzerám na to, že mu rozumiem, ale ja som konštruktér tohto auta. A niekde som počul tento príbeh, že povedali, že sa skutočne stal a že tým elegánom v tom obleku bol Henry Ford. A že bol Ford odstavený takto na okraji cesty a takto presne zatočil k nemu v nablískanom aute a v obleku a prosto človek, o ktorom by si nepovedal, že autám rozumie a podobne ten vodič ho chcel odohnať s úctou, že prepáčte, ale moje auto vy neopravíte. A on ho opravil a potom, keď sa opýtal, že kto si povedal, som Henry Ford a ja som si to zapísal, že čo odpovedal. Henry Ford mu povedal, viete, nemám rád, keď moje autá neplnia svoju funkciu. Nemám rád, keď moje autá, ktoré som skonštruoval, neplnia svoju funkciu. Či to nie je s našim konštruktérom tak? Či to nie je s našim stvoriteľom presne takto? Nemá rád, keď ty a ja neplníme funkciu, na ktorú nás stvoril a robí všetko preto, aby nám pomohol opraviť naše motory. Zachovaj si Boží pokoj vo svojom väzení, pretože Boh už pripravil východisko. Nakoniec Boh Petra zázračne vyviedol von a priniesie do cirkvi obrovskú radosť. Nech sú tvoje vyslobodenia na Božiu slávu a na radosť cirkvi. Dajme potles Pánovi za to. Halelúja! O, halelúja! Nech sú na Božiu slávu a na radosť cirkvi. A posledné, keď si vo svojom väzení, povedali sme, nezabúdaj na to, ako ťa vidí otec. Že máme tendenciu zabúdať na to, ako nás vidí otec. Máme tendenciu zabúdať na to, ako sme vzácni preňho a čo o nás on hovorí. Pripomeň si, čo o tebe hovorí v tvojom väzení. Po druhé, nestrácaj Boží pokoj. Zachovaj si Boží pokoj. Nevojdi do paniky. V tvojej duši môže vládnuť pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. A po tretie, keď si vo svojom väzení, buď duchovne aktívny. Nestan sa pasívnym, nezlož zbrane, ale buď duchovne aktívny. Nemôžeme pri téme o väzeniach minúť apoštola Pavla a Sílasa, ruku hore, kto pozná ich príbeh, halleluja, skutky 16. kapitola, títo dvaja boží muži sa ocitli vo väzení za to, že zvestujú Božie slovo, za to, že prišli do Európy, aby otvorili dvere pre evanjelium. Čítame verš 22, 16. kapitola. Tu povstal proti ním aj zástup a velitelia, strhajúc z nich rúcho, veleli palicovať. A keď im už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on dostanú taký príkaz, vsadili ich do vnútorného, alebo to najspodnejšieho väzenia a pre bezpečnosť im nohy zovrel do klady. Ale o polnoci Pavel a Sílas modliaca spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Nehľadaj viníkov, keď sa nachádzaš vo svojich väzeniach. Neobviňuj Pavla, neobviňuj Sílasa. Keby tam boli niektorí bratislavčania, tak by možno povedal Sílas, Pavel by povedal, tie tvoje videnia nás vždycky dovádzajú do problémov. Ale Pavel so Sílasom túto debatu ani neotvorili. Ale namiesto toho, aby sa zamerali na chyby jeden druhého, tak pozdvili svoje oči, svoj zrak, svoju modlitbu, svoje srdcia a spievali Bohu chváli. O polnoci modliaca spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. Neuspokoj sa ani so svojím status quo, s tým, kde sa momentálne nachádzaš. Neuspokoj sa so svojím väzením. Začni sa prebíjať cez svoje väzenie chválou. Začni robiť opak toho, čo vieš, že by od teba diabol chcel. Zlom diablovi ves tým, že odmietneš ostať v depresii z toho, že ťa takzvane dostal. Možno nerozumieš, prečo si tam, kde si, ale ak ešte stále dýcháš, chvál Hospodina. Lebo Žalm 150, verš 6 hovorí, všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelúja. Daj ho na obrazovku. Žalm 150, verš 6. Všetko, čo má dých, a lepší je evangelický preklad, všetko, čo má dých, everything that has breath, všetko, čo má dých, všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelúja. A nie len to, ste tu milovaní, či nie? Sláva Pánu. Nie len to, že chváli Hospodina. Víš, keď chváliš Boha, uvoľňuješ pomazanie do svojej rodiny, do svojich okolností. Kto súhlasí s tým, čo som teraz povedal? Keď chváliš Boha, nielenže tvoja duša je pozdvinutá, nielenže prinášaš Bohu chválu, ktorá mu náleží, ale začína sa uvoľňovať pomazanie, ktoré dokáže otriasať väzeniami. Pomazanie, ktoré dokáže otriasať a lámať putá. Viete, že prišlo veľké zemetrasenie a putá všetkých väzňov sa polámali a tie väzenské cely sa začali otvárať. A všetci väzni boli oslobodení. Skutočne chvála uvoľňuje pomazanie. Preto niekedy dlhšie chválime Pána v našom zbore, pretože veríme v uvoľnenie pomazania, pretože v pomazaní sa môžu diať divia zázraky. Môžu prísť odpovede z neba do tvojho srdca. Nečakaj počas chvál, keď už konečne príde kázanie. Halelúja. Chváli to nie je predpríprava na kázanie. Chvál je to, ako bratia Srbi hovorí. To je to. Povedz si spolu so mnou, to je to. Povedz ešte raz, to je to. To je to orechové, to je to práve tam. Lebo to budem robiť celú večnosť, bratia. Ak ťa nudia chváli, v nebi budeš mať ťažký čas. Tam budeme chváliť Pána neustále. A viete, chvála uvoľňuje pomazanie. Pomazanie je skutočná vec. Povedz, pomazanie je skutočná vec. Keď som bol teraz na východe Slovenska, tak som mal veľa času, málo času. Ale to málo času, čo som mal o samote, keď som bol niekde na hoteli, alebo keď som bol ubytovaný v apoštolskej cirkvi, v ich budove, mi povedali, že nemáme síce 5-hviezdičkové, ale máme 3-hviezdičkové. Otec, Syn a Svätý Duch. Ale dobre bolo, dalo sa vyspať, výborne. Nebol to luxus, ale výborne. A bol som všade, kde som kázal a stretával ľudí, tak som bol veľmi zaneprázdnený. A potom ma niekde vyslali na izbu alebo na hotel. A ja som bol konečne sám. Ja mám veľmi rád ľudí, ale jeden pastor mi povedal, niekedy na to, aby si ľudí mohol mať rád, musíš častokrát vycestovať a byť sám. Taká nová myšlienka pre mňa, že... Lebo čím viacej načerpáš z Boha, tak potom ľahšie vôjdeš späť k ľuďom, aby si ich milovali o láskou. A tak som tak rozímal o veciach, ktoré Pán robí a to, čo sa dialo aj v Michalovciach, ale aj v Košiciach, to už sa mi dávno tak nedialo, že ľudia, ktorí mali bolesti chrbáta, ak si spomínate, ako to robí brat Per Sedegård, že si ich posadí, že sa pritlačia k tomu operadlu a naozaj mnohokrát tá noha je o niečo kratšia alebo o dosť kratšia a po modlitbe sa dorovnáva, lebo tu sa niečo napráva. Kto z vás bol pri takom niečom? Tak niekoľkokrát som vyzval ľudí robiť toto isté. Som vnímal, že Svätý Duch mi dáva na to zelenú. A všetci, za ktorých som sa modlil, ktorí sa posadili a boli v šoku, že mali fakt kratšiu nohu, pretože mali porušené stavce alebo niečo v chrbáte, tak sa im fyzicky do pár sekúnd dorovnávala noha. Jeden za druhým. Jedna sestra povedala, mnoho ľudí sa modlilo za mňa a ja viem, že musím vierou stáť na svojom uzdravení, ale to je prvýkrát, čo bolesť odišla okamžite. A ja som vtedy rozjímal nad tým. A som si povedal, Pane, vždy, keď sa modlíme, tak je uvoľnené pomazanie. Ste so mnou, bratia a sestry. Len nevždy to vidíš. Ale Boh dáva tieto obláčiky slávy, tieto obláčiky, ako mal Eliáš, keď bolo 3,5 roka sucha, ten obláčik prišiel ako dlan človeka, ale ako také svedectvo, pozbudenie od Pána, že dážď prichádza, tak som videl na svoje vlastné oči a tí ľudia videli, že sa im fyzicky dorovnáva noha a bolesti okamžite odchádzajú. A vtedy som si uvedomil, wow, my sa fakt, keď sa modlíme, tak je uvoľnené zázračné pomazanie. Akorát nie vždycky to vidíme, keď sa modlíš za mozgový nádor, keď sa modlíš za rakovinu, keď sa modlíš za alergie, tak nevidíš okamžité ovocie, ale chcem ti povedať, že to pomazanie je uvoľnené. Povedz si, amen na to. To pomazanie funguje, je uvoľnené. A tak ťa chcem pozbudiť, aby si vo svojom väzení bol duchovne aktívnym človekom. Aby si chválou prebúral to väzenie, aby si prebúral tie steny väzenia, aby si odmietol ostať v depresii z toho, že sa zdá, že ťa dostal nepriateľ. Vystup do protiútoku. Obleť sa do celej výzbroje Božej a začni velebiť Boha a vyhlasovať nad sebou Božie slovo. Pretože to uvoľňuje skutočné, autentické pomazanie. Keď chválili Boha, Pavola síla z pomazania otriaslo celým väzením, zlomili sa putá. A to, čo mám najradšej z tohto príbehu, je obrátenie žalárnika. Pozri sa do skutkov 16. kapitoly. Verš 26. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie. Takže sa pohli základy žalára. Nielen žalára, ale základy žalára. Aleluja, to pomazanie ide k základom. To pomazanie ide ku koreňom problémov. A na skutku sa otvorili všetky dvere. A všetky putá sa uvoľnili. A verš 27 je šokujúci. A keď sa prebudil stráži žalára a videl dvere žalára pootvárané, vytial meč a chcel sa zabiť, domnievajúce, že väzni ušli. Lebo bol také pravidlo, ak ti ušli väzni, tak si dal svoj život za ich život. Tak chcel zomrieť hrdo, alebo chcel zomrieť vlastnou rukou a nie pod verejným zahambením. A verš 28, Pavol to vedel, Pavol bol vzdelaný Riman. A tak Pavel zavolal veľkým hlasom a povedal, neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. Pavol vedel, že si chce zobrať život, lebo si myslel, že všetci utiekli a tak vedel, že nemá zmysel, aby žil ďalej, aby bol zahambený pred svojou rodinou, pred svojimi nadriadenými. Ale Pavol zavolal veľkým hlasom, neurob si ničoho zlého, lebo všetci sme tu. A normálna reakcia mala byť, keď si to žalárnik uvedomí, tak povie, dobre chlapci, dosť bolo párty, všetci nabidlá a spať. Normálna reakcia bola, kedy mu spadol kameň zo srdca a povedal si, tak zdá sa, že prežijem. Ale jeho reakcia bola úplne iná. Verš 29. Keď si vypýtal svetlo, skočil dovnútra. To bolo to najvnútornejšie, to najhoršie väzenie. Skočil dovnútra a trasúc sa padol pred Pavla a Sílasa. Vyviedol ich von a povedal, páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Kto z vás súhlasí, že to bola celkom neštandardná reakcia? Aleluja. Ale ešte mu nekázal evanjelium. Povedal trasúca, čo mám činiť, aby som bol spasený? A priviedol ku spaseniu a celý jeho dom sa obrátil ku Kristovi. A všetci povedia amen. Poďme sa spolu postaviť. Aleluja. Daj na obrazovku, prosím, keď si vo svojom väzení. Toto sú tri veci, o ktorých som dnes k tebe hovoril. Nezabúdaj na to, ako ťa vidí Otec. Zachovaj si Boží pokoj a buď duchovne aktívny človek. Nedovol, aby prišla na teba pasivita, malomyselnosť. Nedovol, aby si poďte chváliči na pódium. Aleluja. Nedovol, aby na teba prišla duchovná ospalosť, duchovná letargia, alebo duchovný smútok, alebo obviňovanie druhých ľudí, hľadanie vinníka v Sílasovi, v Pavlovi, alebo dokonca v Ježišovi, v Hospodinovi. Prečo to dopustil? Pane, ako si mohol dopustiť, čo sa stalo v mojom živote? Nehľadaj vinníka, ale vzdvihni svoj zrak k nemu, nech ťa stráži Boží pokoj a potom buď duchovne aktívny. Tým nemyslím, aby si viac chodil do cirkvi v prvom rade. Aj to je správne. Ak ti je ťažko, neutekaj od cirkvi. Utekaj do cirkvi, do domu Božieho. A na prvom mieste pozvini svojho hláza, uctievaj svojho pána, chvál ho, vele Božie meno a zväzuj nepriateľa. Zväzuj toho zlého, ktorý spôsobuje to väzenie, tvoje utrpenie. A vyhlasuj Božie slovo, ktoré Otec o tebe hovorí. Vyhlasuj ho nad sebou. Božie slovo má obrovskú moc. Vyhlasujú krv baránkovú nad svojim životom. Pozdvinime ruky k nebesiam. Poďme vyhlasovať Božiu ochranu, Božiu milosť nad svojimi životmi. Niekde som počul, ešte som to neštudoval dostatočne dopodrobne, ale niekde som počul a myslím, že to pravda, že to prvé, čo zobral diabol Jobovi, bol dobytok. To prvé, čo bolo, mu zobral stáda. A ten dôvod bol, aby nemal zvieratá, aby nemal ovečky, aby nemal kozľatá na obete, aby nemal krv, ktorá prikrýva hriechy. A diabol sa snaží nám ukradnúť zbrane, snaží sa nám vyrvať zbrane duchovné z našich rúk. Ale ty máš meno Ježiš, máš krv Kristovu, máš slovo Pánovo, môžete povedať haleluja na to. Slovo Božie nad svojim životom, krv Kristovu a meno Ježiš. Prebíj sa cez svoje väzenie chválou, duchovnými zbraňami, Nestan sa pasívnym. Nestan sa človekom, ktorý si povie, toto je môj život, toto je môj status quo, toto väzenie je moje životné prostredie, môj životný priestor. To nie je pravda. Tvoj priestor je v Kristovi, tvoj priestor je v slobode, tvoj priestor je v radosti. Na to si bol povolaný. Tak pozdvihni teraz svoje ruky k Pánovi a vezmi do svojich rúk ako keby tie zbrane, meč ducha. Vezmi chválu, lebo aj to je zbraň, lebo skrze chválu zväzujeme kniežatá. Zväzujeme kniežatá nepriateľa. A začni teraz chváliť Pána. Bez hudobníkov, len oni hrajú v pozadí. A ty chvál teraz Pána. Ty vyznávaj meno Ježiš. Ty vyznávaj krv baránkovú nad svojou rodinou, nad svojimi financiami, nad svojou dušou. Ho, habro, kedy ja na fádre, no chvál. Len chvál svojho Boha. Možno, že stojíš vo väzení, možno, že si v tom najvnútornejšom väzení, ale ja ti žehnám, aby ťa naplnil Boží pokoj. Ja ti žehnám, aby ťa naplnil pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Pokoj, ktorý dokáže strážiť i mysel, i srdce v Kristu Ježišovi. O, reba fávara tajala vám presodeja. A len zdvihni svoj hlas k Pánovi a volaj k nemu. O polnoci Pavla Síla z modliaca spievali Bohu chváli. A tá chvála uvoľnila také pomazanie, že to väzenie bolo otrasené. Že to väzenie bolo od základov zatrasené. Kibrondere fabre deja, Pane, my v tejto cirkvi, Pane, my na prvom mieste chválime Tvoje meno. Pane, my predtým, ako budeme kázať ľuďom, Pane, predtým, ako budeme robiť čokoľvek, na prvom mieste chceme chváliť a velebiť meno Pána Ježiša Krista. Lebo Ty si najväčší, najvyšší, najslávnejší El Elohim. Ak sú tzv. Bohovia, je len jeden, ktorý je najvyšší. Tak ako Pavol so Sílasom, keď prišli do toho mesta, tak tá žena, ktorá mala ducha Pitóna, ktorá chcela vziať život z neho, tak povedala, toto sú služobníci, ktorí slúžia najvyššiemu Bohu. Rozpoznala v duchovnom svete, že oni slúžia tomu najvyššiemu Bohu. Pozdvihnime ruky k nebesiam a povedzme spoločne takto. Povedz, Pane Ježišu, ďakujem Ti za to zjavenie, že slúžim najvyššiemu Bohu. Že si hoden všetkej chvály, že moje väzenie je ničím v porovnaní s Tvojim majestátom. Väzenie? Môj Boh je stále väčší. Finančný nedostatok. Môj Boh je stále väčší. Súženie duše. Môj Boh je stále väčší. Modli sa. Kvam partande rifa baradaja. Opre sombrendeja da baharia da baharia. Pane, niekedy dopúšťaš tieto väzenia. Pane, nie vždycky rozumieme prečo. Niekedy je to možno aj našou vinou, ale väčšinou to je preto, lebo niečo dobré robíme. A diabol nás nenávidí. A diabol chce vycúcať život z nás. Tak ako Pavol so Sílasom sa dostali na miesto určenia, ale čakal ich ten duch veštectva Pitóna, ktorý chcel zahasiť Boží oheň v nich. Ale Pavol so Sílasom nezostali pasívni, ale povedali tomu duchu v mene Ježiša Krista, toho Nazareckého, duch Pitóna, ktorý zväzuješ cirkev, prikazujem ti, opusti tú ženu, opusti toho človeka. A tá žena bola od tej chvíle oslobodená. Ďakujem ti, Pane, že ten región sa otvoril, pretože Pavol so Sílasom nezostali duchovne ospalí, ale boli duchovne aktívni. Kiam bortária rafária, príjmi teraz pomazanie Svätého Ducha. Habrede, ja, Pane, ja sa modlím za to pomazanie, o ktorom som kázal, Pane. Za to pomazanie, ktoré si mi z milosti dal, aby som žil, Pane. Aby Tvoja cirkev bola naplnená týmto pomazaním, Pane. Aby sme skrze to pomazanie mohli lámať putá ľudí okolo nás, Pane. Nielen naše vlastné väzenia. Pane, náš život nie len o nás. Náš život je o väzeniach druhých ľudí, Pane. Možno sme sa dostali do nejakého väzenia, ale len preto, aby naše vyslobodenie bolo na radosť cirkvi a slávu Pánovu. Skrze Pavla, skrze Sílasa popukali putá spolu väzňov a slovo Božie bolo zvestované. Žalárnik sa obrátil s celým domom, Pane. Tak sa modlíme, aby naše oslobodenia boli rovnako na Tvoju slávu a spasenie mnohých. Mene Ježiš. Poďme chváliť Pána piesňou. Ha brende deja va, pridaj sa k nám, pridaj sa k nám, pridaj sa k nám, nepovedz.